Добрый вечер, друзья. Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Вчера вечером российские военные доложили своему лидеру Путину во время его визита на пункт управления армией, что якобы захватили Покровск и Волчанск. Также ему заявили, что армия РФ якобы завязала уличные бои в Гуляйполе, а также взяла южную часть Мирнограда под контроль. Российская Минобороны опубликовала видео, на котором российские военные разворачивают триколор в центре Покровска. Глава российского генштаба Герасимов добавил, также о ситуации в Купянске. Якобы там, на левом берегу Оскола, сжимается кольцо вокруг около 15 батальонов ВСУ. Ну, сегодня в украинском генштабе опровергли заявление об оккупации. По словам ведомства, цитата, речь идет об очередной попытке Кремля использовать снятый на видео флаг-втык с пропагандистской целью для влияния на участников международных переговоров. Сегодня днем проект Deep State сообщил об очередном продвижении агрессора Покровске и Мирнограде. Ситуация там действительно ухудшается. Однако, судя по карте, о полной оккупации речи не идет. То же самое касается и Волчанска. На карте проекта значительная его часть под контролем ВСУ. Сегодня утром генштаб сообщил о 72 штурмах на Покровском направлении. Сегодня будем говорить о том, что сейчас происходит в Покровске и Волчанске. Зачем Россия в очередной раз поспешила заявить о полной оккупации украинских городов? И стоит ли ВСУ держать эти города любой ценой? С нами сегодня будут Волчанск, Руслана Богдан, офицер отделения коммуникации 57-й отдельной бригады, Олег Адамов, замкомандира полка «Скеля», это Покровск, и военнослужащий 413-го полка сил беспилотных систем «Рейд», военный обозреватель портала «Defense Express» Иван Киричевский будет вместе с нами. Друзья, если вам нравится, что мы делаем, не забудьте поставить лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели, в YouTube или в Facebook. И не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Будем очень вам признательны. Смотрим сначала, что произошло на фронте, потом обсуждаем.
Сєвєрськ. Сили оборони відбили атаки у Платоновки, Федоровки і Серебрянки. Часов'яр. Війська РФ штурмували в районах Пазіна, Ніколаївки і Ступичек. Діпстейт сообщає про движення агресора возле Ступичек. Константиновка. Штурми в сторону города. С юга возле Олександра Шультіна, Пліщіївки, Щербіновки, Бересток. Запада вблизі Русіного Яра, Софіївки і Ніколайполья. Покровськ. Атаки в городі і на флангах. Діпстейт сообщає об окупації Казацького, а також про движення армії РФ в Покровській, Мирнограді і возле Ніколаївки. На Добропольском выступе Дипстейт пишет о продвижении агрессора возле Шахова. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Граница Донецка, Днепропетровской и Запорожской областей, Александровское направление. Атаки в районах Филии, Александрограда, Сосновки, Верпового, Вишневого, Егоровки, Привольного, Зеленого Гая, Ялты, Красногорского, Павловки и Рыбного. Гуляйпольское направление. Армия РФ штурмовала в сторону Затышья, Нового Запорожья, Зеленого Гая, Варваровки, Привольного и Гуляйполя. Дипстейт отмечает продвижение армии РФ у Гуляйполя и Ревнополя. Лиман. Здесь агрессор развивал атаки в районах Дружелюбовки, Твердохлебово, Карповки, Среднего, Шандрыголова, Новоселовки, Дробышево, Ставков, Ямполи, Деброва и Заречного. Купинск. ВСУ остановили штурмы возле Песчаного, Петропавловки, Глушковки, Шейковки и Новоплатоновки. На север от Купинска Дипстейт фиксирует продвижение агрессора у Дворичанского.
Руслана Богдан, офицер отдела коммуникации 57-й отдельной мотопехотной бригады «Волчанск», с нами на связи. Руслана, рада вас видеть. Здравствуйте.
Витаю.
Руслана, так что, оборона Волчанска подошла к концу?
Станом на зараз позиції 57-ї окремої мотопіхотної бригади у місті Вовчанськ є. Ми тримаємо оборону. Дійсно, тут проводяться щоденні ворожі штурми. І так відбувається вже понад 570 днів, 571, якщо бути точнішим, триває оборона міста Вовчанськ від 10 травня 2024 року, коли, власне, росіяни почали повторний наступ на Харківщині і на Вовчанськ, зокрема.
Есть продвижение, ну, вот последние сутки, какие-то успехи, благодаря, я так понимаю, у вас тоже там применяется эта тактика инфильтрации со стороны российских войск. Я так понимаю, штурмовать они пробуют, да, но занимают ли какие-то новые, ну, здания в городе, да, это городские бои ведь?
Росіяни постійно намагаються штурмувати. Це відбувається не тільки сьогодні, не тільки вчора, це відбувається загалом постійно. Тут активні ворожі штурми. Частково було тихо тільки на пасхальне перемир'я, і то ворог використовував цей час для того, щоб провести ротацію під виглядом евакуації поранених. Тому так, ворожі штурми продовжуються, і піхота 57-ї окремої мотопіхотної бригади продовжує працювати відповідно і Вовчанську, і наші смузі оборони. оборони, яка є не тільки місто Вовчанськ, так і артилерія 57-ї окремої мотопіхотної бригади, пілоти. Всі працюємо на те, щоб зберегти наші позиції у місті.
Руслана, ми в останні тижні бачили, ну, судя по карті Діпстейт, продвіження російської армії в Волчанське. Дуже довго його не було, лінія фронту одна була стабільна, я так розумію, держали українські захисники оборону по ріці Волчі, по руслу, да, і бачимо зараз такий крошечний плацдарм є в самому місті, на вот этом берегу другом ріки Волчі. Що там відбувалося останнє час, благодаря чому удавалось продвігатися російським військам? По чуть-чуть, но все-таки.
Дійсно, росіяни тут мають мілкі успіхи, і це, по-перше, вони роблять якраз за рахунок поганої погоди. Туман не дозволяє повною мірою відслідковувати всі ворожі групи, а тактика ворога тут – це малі піхотні групи, 2-3 людини, які намагаються зайти і накопичитись десь. До них також намагаються дійти 2-3 групи, потім вони об'єднуються і намагаються штурмувати позицію. Не вийшло у перших, тоді йдуть другі, не вийшло у других, йдуть треті – не вийшло у третіх, тоді підключається артилерія, авіація, намагаються знищити позицію, щоб потім знов іти туди відправляти групи, і це відбувається постійно.
Угу. Міноборони Росії написала, цитата, на ключових опорних пунктах підняті флаги Російської Федерації. Ну, от ми бачимо ці ключові опорні пункти. Руслана, як прокоментуєте? Це дійсно в війні от ці от руїни, розвалини можна назвати ключовими опорними пунктами?
Щодо загалом тактики ворога флагавтики, те, як ми це називаємо, за цю осінь їх було 3. У вересні ми просто проігнорували, прапор збили, і на цьому все закінчилося. Потім на початку листопада знов була спроба повісити прапор. Росіяни встигли зняти собі гарне відео, втекти і накопичитися в сусідній будівлі. Там їх накрила авіація. Втретє це відбулося 30 листопада. Не стали ми чекати, одразу вдарили по ним FPV 2-го мотопіхотного батальйону 57-ї бригади, по одному, власне, прапороносцю 2-го ліквідувала піхота, тому що це було в безпосередній близькості до наших позицій настільки нахабно, що ну просто діставала стрілецька зброя. От, відповідно, ми пов'язуємо загалом ці намагання втиснути кудись свій прапор, в першу чергу, з, тобто це політична історія, а не стратегічна. Відповідно, ми пов'язуємо це з тим, що от конкретно випадок 30 листопада, ми пов'язуємо це з тим, що, власне, йдуть перемовини, йдуть попередні домовленості, розробляються плани мирного мирні угоди. Відповідно, росіянам треба щось показати. Ми, коли 30-го ще зранку побачили прапор, це всі одразу зрозуміли, що це історія для відкопу, для американців, для того, щоб росіяни могли показати американцям, що вони тут мають якісь успіхи. Проте всі три спроби тут поставити свій прапор закінчилися для ворога одним. Вони втратили свій особовий склад. І хочу зауважити, що дійсно встановлення свого прапору є важливою частиною деморалізації противника. Маю досвід служби в іншій бригаді, і там ми теж заносили свій прапор, проте ми робили це дронами для того, щоб зберегти людей. Відповідно, у нас була загроза втратити борт, але ніхто не ризикував людьми заради такого. Ну, у окупантів ми не бачимо загалом, що вони бережуть свій особовий склад, можуть собі дозволити, в них постійно відбувається поповнення, постійно нові свіжі люди до них прибувають, відповідно, вони можуть собі дозволити так бездумно відправляти їх на такі задачі.
Руслана, а от этот последний флаговтик, да, ми видим сейчас это видео, это 30 ноября, это тогда они подошли на расстояние стрелкового выстрела пули, да, что доставали украинские защитники?
Ага. Я думаю, їм ніхто не сказав просто, що там дуже поряд наші позиції, тому що маю досвід, тобто спілкувалися з іншими підрозділами, їм часто дуже просто не кажуть. Їм кажуть, що ідіть, там все буде нормально, ми ваше знімемо відео, все буде класно, а потім закінчується, як закінчується.
Угу. Ну, а я так розумію, ліквідовані ці солдати?
Так.
Яке значення має Волчанськ для оборони області? Для чого він взагалі Росії, Руслана?
Ми знаємо, що ми досліджуємо також те, що пишуть росіяни, те, як вони на Харківщині загалом їх плани. Ми знаємо, що питання для них не у Вовчанську, а вони загалом будують свою так звану демілітаризовану зону. Відповідно, питання не у Вовчанську, питання загалом у Харківщині. Вони план мінімум для них це печеніги, а це майже 60 кілометрів, якщо не помиляюся, якщо не 80, ну майже годину їзди від Вовчанська і також Чугуїв, просто Печеніги і Чугуїв розділяє переправа, і це знову ж таки велика річка, і там ще треба її спочатку форсувати. Але до Печеніг вони точно хочуть дійти, бо загалом питання не у Вовчанську, не у Печенігах, навіть не у Харкові, питання для них для того, ну, просто люди хочуть захопити Україну.
Ну, то есть Печеніги – це следующий просто крупний населений пункт, которому вони стремляться, пытаются закрепиться після Вовчанська.
Це те, що ми бачимо, те, що вони пишуть у своїх медіа. Так.
Руслана, спасибо вам огромное. Приятно было с вами пообщаться и важно, мне кажется, да, с защитниками Волочанска в это время, когда действительно сейчас российская Минобороны трубит на весь мир в преддверии визита спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткофа в Москву. Он уже приехал сейчас в Москву, и, наверное, ему Путин рассказывает, что Волочанск якобы захвачен. Руслана Богдан, офицер отдела коммуникации 57-й отдельной мотопехотной бригады, была в эфире радио Донбасс Реалии. Переходим к другому городу, якобы захваченному Россией, Покровску. Минобороны Россия опубликовала видео, на котором российские военные только разворачивают флаг, не устанавливают его, как они это обычно делают. Это центр Покровска. На кадрах, которые мы сейчас покажем, видно Донецкий национальный технический институт, место памятника Тараса Шевченко и вид с дрона на площадь Независимости, ранее называлась площадью Шебанкова. Однако, согласно карте Deep State, именно эту часть города, на которой демонстрируется российский флаг, Россия оккупировала еще 25 ноября, то есть неделю назад. Проект сегодня обновил карту, и согласно этим обновлениям, красная зона расширилась на север от железной дороги, которая пересекает город. Остальная часть Покровска в серой зоне, ну а северный вот кусочек города все еще под контролем ВСУ. Это версия проекта Deep State. Что происходит на этом направлении, узнаем у замкомандира полка ФКЭЛЯ Олега Адамова. Олег, рада вас видеть. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Олег, ну что, такой же вопрос вам задам, как Руслане. Оборона Покровска закончилась или что?
Нет, оборона Покровска держится, и она продолжается. Даже более того, я скажу, она не просто держится, оборона, она укрепляется и даже в некоторых местах продвигается вперед.
Что это за место, на котором развернули флаг? Я так понимаю, это главное, ну, такое доказательство взятия Покровска. Оно очень активно транслировалось вчера в российских пропагандистских телеграм-каналах. Наверное, по российскому телевидению его будет показывать. И там один из бойцов очень опасливо шел и разворачивал этот флаг и смотрел на небо, опасаясь, так понимаю, украинских пивдронов.
Ну, по-перше, дивіться, що я хочу сказати. Ця будівля дійсно знаходиться в Покровську, але вона знаходиться не на в тому місці, де вони в перший раз вішали флаг, там, де наші люди стоять, адмінбудівля. Якби вони взяли весь Покров, то вони б на адмінбудівлі вивісили би свій прапор, як вони кажуть, тряпку свою. І як це було в прошлий раз. Це просто якась групка зайбігла, яка в Покровську швидесенько зняла це відео і втекла. Тобто це просто такий маневр показати, що вони там, але боязливий. Якби вони не боялися, вони повісили б і показували тоді, да. А так просто розвернути це, вибіг з норки, показав і втік. Тобто це, наоборот, доказує те, що Покровськ ще не їхній.
Олег, а я так розумію, ну, з дронів не було видно цієї ситуації із-за туману, да, українськими защитниками?
Так, да, на жаль, зараз погодні умови не стіль сприятливі, щоб дивитися з дронів, тобто, якби, тому вони і скористалися цією можливістю. Якби була погода ясна, я думаю, що вони 100% такого б не зробили.
Олег, мы сейчас слышали долгую и захватывающую историю от защитников Волчанска об демонстрации российских триколоров в этом городе, в Покровске. Это впервые там показывают, снимать это видео, ну вот на вашей памяти.
Покровске, они, на них уже было такое, что они выставили свой флаг. Но мы удачно в тот же день выставили свой флаг. И не один, а три флага мы на одном доме, там, где они свой один выставили. И после этого это единственный случай такой. Больше такого не было. Только наши флаги маярять над Покровском.
Олег, зачем это делается? Вот, я так понимаю, они рисковали, и один из бойцов явно понимал, что он рискует. Постоянно, снова повторяю, докосился на небо, и было видно, что ему страшно.
Ну, ви ж розумієте, вони все це роблять не з доброї волі, це все з примусу. Тобто я навіть більш впевнений, що там десь в укриттях сиділи люди з автоматами, які кричали, що вони цього не зроблять, то вони їх розстріляють. Ну, це моя особиста така думка. То це було примусово зроблено.
Зачем?
Ну, щоб до дня переговорів, да, коли це як би показати, щоб хоч якась впевненість була, що вони щось зроблять. Вони, дивіться, давайте будемо відверті, вони вже скільки місяців кричать, що вони взяли Покровськ, але цього не зробили. А зараз такий момент, що їм треба показати їхню, хоча б, щоб присутні, що вони там є. Але вони ж не показують, що вони повністю Покровськ взяли.
Олег, расскажите немножко поподробнее о том, что происходит сейчас в самом городе. Вы сообщили о некоторых, да, и контрнаступательных действиях. Это украинские штурмовики ходят по улицам города, или это сейчас слишком опасно, и там работают НРК и дроны? Расскажите об этих боях. Я так понимаю, сейчас, ну вот судя по карте Deep State, там за железной дорогой, железная дорога – это главный такой фронт, да, который пролегает внутри города, и такой маленький плацдарм сейчас есть за железной дорогой у агрессора. Что там происходит?
Ну, дивіться, північна частина Покровська, як ви кажете, що за железною дорогою, вона повністю контролюється Збройними силами України, тобто нашими підрозділами. Противника туди немає, і противник вже не намагається так настирно туди лізти, він обходить вже, так як я вже неодноразово казав, противник боїться заходити вглуб. Він зараз обходить посадками по флангам. Ну, там теж стоять підрозділи, його не пропускають. Це все картинка, да, то скажімо, якщо противник показує, що він там є, то скажімо, будуть показувати, що він там є. Але наші сили ж там також присутні. Тобто я не скажу, що в південній частині є наші люди, да, які тримають оборону, які проводять там зачистку будівель. Так що це, я б сказав, що південна сторона – це сіра зона, скажімо так, а не під противником.
Угу. Как он удерживается, вот эта вот серая зона, благодаря чему?
Ну, завдяки, по-перше, в чергу особовому складу, який знаходиться на позиціях. І плюс підтримка безпілотних систем, також артилерії. І, ну, як ви кажете, НРК, які проводять евакуацію 300-х там, і підвоз провізії, боєприпасів.
Олег, я правильно понимаю, что вот эта железка, она очень удобный рубеж обороны, да, но если мы видим такое по карте даже?
Да, це, скажем так, створений рубеж ще до того, як почалася якась війна, це сіра зона, як є річка, допустим, а тут та же саме зеленка, де є пусте пространство, щоб можна контролювати підходи і відходи.
Сегодня на аккаунте вашего полка в соцсети X появилось видео, которое якобы опровергает заявление России о взятии Покровска. На нем украинские защитники держат украинский флаг на том же месте, что и российские военные. Но аналитики Deep State обратили внимание, что ваше видео, вероятно, было сгенерировано искусственным интеллектом. А как прокомментируете, что это было?
Честно, на данный момент не могу прокомментировать.
Хорошо, спасибо большое вам, Олег, за ваше время. Олег Адамов был вместе с нами, замкомандира полка Скеля, это Покровск. Ну и сейчас мы слышали, как Олег сообщил о роли наземных роботизированных комплексов в обороне Покровска и Мирнограда. Сегодня Deep State там сообщил о продвижении в городе. Рядом на восточном фланге армия России оккупировала соседнее село Казацкое. С логистикой здесь очень сложно. Чтобы завозить все необходимое на позиции и эвакуировать раненых, бойцы батальона ударных беспилотных систем «Корсар» 38-й отдельной бригады морской пехоты используют наземные роботизированные комплексы. Иногда, чтобы въехать в город через узкую горловину между серой зоной, им приходится ехать даже через российские позиции. С украинскими бойцами общался мой коллега Сергей Горбатенко. Смотрим.
Мирноград стирають. Кількість кабів, яка летить по Мирнограду, по будівлям Мирнограду, це іноді нагадує просто дощ.
В якийсь момент в камеру ми побачили, що там сиділа під під'їздом ціла родина з маленьким дитям на руках. Це наскільки люди не розуміють всієї небезпеки, не зрозуміло, чого вони там чекають. Півтора, може, рочки, десь таке, може, десь біля року.
Кількості дронів просто ще не бачили, їх величезна кількість, все постійно жужжить, логістика через це вкрай обмежена. Тобто зараз левову частку логістичних задач взяли на себе бомбери і наземні роботизовані комплекси.
FPV, які присутні в повітрі, це, мабуть, найбільша загроза для безпілотних наземних систем і для вантажів, які ми перевозимо. Коли ми отримуємо розвіддані, що там десь на нашому шляху сидить ждун, наші майстерні пілоти піднімаються в повітря і роблять все для того, щоб цей ждун був знищений. Зараз ми знаходимося в центрі управління. Звідси відбувається координація дій, звідси відбувається безпосередньо і керування місіями. Ми заїжджаємо там в таку горловину і маємо проїхати повз ворожі, іноді через ворожі позиції для того, щоб зробити цей вантаж. А іноді це може бути евакуація. Навіть якщо це евакуація там 200-го, все одно це надзвичайно відповідальна місія. Загиблий побратим має повернутися на підконтрольну територію і бути зі всіма почестями, зі всіма необхідними процедурами доставлений, і він має попасти додому.
У нас був випадок, коли ми точно знали про місце, час механізованого штурму ворога. Переобладнали один з логістичних роботів в саме ударний робот. І відправили цей робот на бойове чергування в місце, де мав би бути штурм. Місце, де мав би бути штурм ворожої піхоти за підтримки техніки.
Це у вас буває таке, що...
Так, це блекаут по всій Україні, це буває. Поперед механізованої колони рухались ворожі сапери, які розміновували територію. Побачив щось незвичне, незнайоме. І вирішив, на всяк випадок, його знищити за допомогою тротилової шашки з вогнепровідним шнуром. Підпалив цей шнур, кинув в бік нашого засобу. Наш засіб поїхав в сторону ворога. Там було дуже багато вибухівки, був потужний вибух. Бойову задачу ми виконали, тому що механізований штурм в той день був відбитий.
А як ваших роботів на позиціях зустрічати?
Іноді хлопці настільки раді нас бачити, що хтось там жестикулює якось особливо емоційно, хтось навіть танцює. Іноді ми привозимо те, що хлопцям не тільки потрібно, але те, що їм просто треба для нормального існування. Тому ми приїжджаємо, і це може бути навіть танці.
Зараз ви знаходитесь в нашій майстерні, де ми беремо штатні одиниці наземних роботизованих комплексів і перероблюємо їх відносно до того, щоб вони могли виконувати ті задачі, які нам ставляться в районі нашої відповідальності. Погода дуже складна і ґрунт дуже складний. Ми ставимо безкамерні колеса, ставимо додаткові акумуляторні батареї, щоб вистачав запас по потужності та був запас ємності, щоб можна було давати такі маршрути. Це такий цікавий камікадзе, його немає в жодному підрозділі. Можуть дуже довго десь знаходитися в засідці, тобто такий самий ждун. Керуватися він може з будь-якого місця, навіть з Києва. Мінування дороги, блокування дороги, якщо, наприклад, очікується штурм, чи якийсь механізований підрозділ заходить ворога. Також може під'їхати до якоїсь будівлі і теж там зробити якийсь підрив.
Цілком житті ви що робили?
Я був музикантом, це там стан душі, але працював в IT-компанії. Я був барабанщиком в гурті. Гурт «Гайдамаки». Досить відомий в свій час гурт і з доволі патріотичним настроєм.
Руки ваші сумуються паличками?
Так, звісно. Можливо, колись буде можливість до цього повернутися. Зараз є більш нагальні пріоритетні речі.
Воєнослужащий 413-го полка сил безпілотних систем «Рейд» і воєнобозріватель порталу Defense Express Іван Кричевський. Місті з нами Іван Радова. Свій, здравствуйте. Не слышим вас.
Рады взаимно.
Теперь слышим. Иван, пишут российские пропагандистские СМИ, что вот-вот начнется встреча Стива Уиткофа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным. Вчера, наверное, это взаимосвязанные события. Побывал Владимир Путин там в пункте управления российскими войсками, одном из пунктов, где ему торжественно доложили о взятии якобы под контроль Покровска и Волчанска. Более того, в Купянске якобы там сжимается кольцо вокруг около 15 батальонов вооруженных сил Украины. Это все Герасимов рассказывал Путину. В Гуляйполе начались уличные бои. Степногорск, ворота в Запорожье окружен. Ну, в общем, все нормально у российской армии. Сейчас мы пообщались вот с представителями двух бригад, которые держат Покровск, полка и бригады, которые держат Покровск и Волчанск. Там ситуация особо не меняется. Покровске, конечно, посерьезнее все, да, ситуация сложнее, но тем не менее. Иван, на что расчет был? На то, что вот эти вот заявления украинского генштаба, украинских военных о том, что битва за эти города продолжается, не дойдет до американской администрации, что дойдет только первое сообщение о том, что якобы эти города пали?
Ну, я думаю, еще так. Тем більше, що у нас чомусь взагалі така інформаційна обстановка, коли в першу чергу обговорюються російські заяви, а потім уже від російських заяв там відштовхується, або, наприклад, реакція там наших офіційних, ну, офіційна заява, там офіційні заяви від нашого там керівництва, або, наприклад, в першу чергу публікацію від західних ЗМІ. Ну, бо давайте так, справедливості заради, жодне з таких топових західних ЗМІ, які там пише про війну в Україні, воно не відштовхується в першу чергу від того, що написано в Україні, що говорять там, там безпосередньо наші офіційні особи і тому подібне. Воно бере російські заяви, потім намагається їх або підтвердити, або спростувати. Да, от така нездорова обстановка, і, на жаль, оця нездорова обстановка, вона певною мірою дає росіянам там можливості сподіватися, що те, що вони там скажуть як неправду, все рівно не встигнуть перевірити, що ця версія буде донесена і тому подібне. Ну, тому що, знову ж таки, між тим, як росіяни встигають на там набрехати, що вони там взяли повністю під контроль Куп'янськ, Покровськ, що, мовляв, вони там наступають самомильними темпами, і між тим, як буде дана реакція на ці заяви, проходить як мінімум кілька годин. А судячи з усього, за ці кілька годин зацікавлені особи з російської сторони встигають навішати локшини на вуха зацікавленим особам з американської сторони, ну, прямо так, щоб встигнути заодно переконати, що там Україна стратегічні проблеми і треба просто там Україні здаватися.
Я вам поясню, як журналіст, чому ми обсуждаємо ці от російські заявлення, тому що вони яркі заявлення, да, Росія взяла Волчанськ. Тут ти починаєш вспоминати, скільки длиться битва за цей Волчанськ, ну там це дуже давно, да, вже. Это все происходит. Покровск. И вот поэтому, естественно, журналисты это обсуждают.
Ну, воно то логічно, да, і росіяни, вони ж не дарма, якби зробили дуже багато такого акценту на гібридні методи інформаційного протиборства. В них не дарма є окремі підрозділи в структурі армії РФ, які займаються інформаційним протиборством. Я просто в своїй попередній відповіді описав ту сумну структуру реальності, з якою ми маємо місце. Ну, бо те, що, знову ж таки, з іншої сторони, бюрократія на різних рівнях, там, наша бюрократія, бюрократних партнерів, вона може реагувати не настільки гнучко і не настільки швидко, як российские пропагандисты, это тоже факт.
Иван, почему, несмотря на эту новую, якобы эффективную тактику российскую инфильтрации, да, мы видим, что фронт зашевелился во многих местах, это накладывается на проблемы в силах обороны Украины, которые уже много раз обсуждались, это нехватка личного состава и проблемы с управлением войсками. И вот эта инфильтрация, ну, такой золотой ключик, казалось, появился в российской армии, но продолжаются бои в Покровске, Мирнограде, продолжаются бои в Купянске, тем более в Купянске оттуда звучат довольно позитивные новости. Вот Владимир Зеленский вообще заявил, что почти зачищен вот этот вот город от российских солдат. Почему не удается додавить вот эти вот города, тот же Волчанск, российской армии с этой вроде бы гениальной тактикой инфильтрации?
Ну, по-перше, сама по собі інфільтрація, вона вирішує для росіян тільки одну проблему. Як би їм спробувати дійти із точки А в точку Б, отримавши якомога менше втрат в особовому складі. Де, якби це зараз дивно не звучало, але виходить, ну, росіян є проблеми з тим, що вони занадто великі, як по своїм міркам несуть втрати від там вогню наших безпілотників, в першу чергу, до чого, зокрема, докладається полк рейд постійно. Причому, знаєте, там іноді кількість уражень особового складу росіян доходить до такої експоненти, що там навіть якби не зрозуміло, чи можна фізично обробити той матеріал, який, ну, до цього був, скажімо так, сформований відповідними російськими ураженнями на фронті. Плюс ще, скажімо так, безпілотники активно допомагають працювати російській артилерії, тому росіянам доводиться, пардон, безпілотники наші допомагають працювати нашій артилерії, відповідно, росіянам доводиться рухатись такими невеликими групами. Але інфільтрація, вона, по-перше, не вирішує головної задачі, там, де концентрація сил на головному напрямку удару. Ну, тобто від того, що там пройшли там, три росіяни, ну, пішли наш спостережний пункт, там, де сиділо два наших стрільця. Ну, це не вирішує задачу, як би захопити хоча б середнього розміру міста, не кажучи про Покровськ. А ще більше, про що у нас не прийнято говорити, те, що росіяни мають місцями навіть не просто дзеркальні проблеми, які у нас. Вони мають ці проблеми навіть більш загостреному форматі, і виходить, що їх просто в чомусь рятується кратна, ну, кілька разів більша перевага по артилерії і керування авіабомби. Ну і сам фактор поставки теж от безпілотників в певних кількостях від китайської сторони, ймовірно, або, скажімо так, комплектів для збирання безпілотників від китайської сторони і готових БПЛА, наприклад, від Ірану. Росіяни, якби вони самі про себе рефлексують, що у них досі зберігається головна риса радянської воєнної школи, погана навченість особового складу з ставкою на технічну перевагу, так у них це тільки перетворюється на хронічну хворобу. Те, що в нас, наприклад, є приводом просто для жартів згідно відповідно, ну, тобто, коли там може вимагатися дотримання певних там процедур, навіть якщо воно суперечить якимось певним уявленням. Росіяни про себе бідкають, що ця їхня уставщина набула форму язичницького культу. От там ця річ із, ну, буквально язичницького культу, там, знаєте, треба таку бабу ставити і молитися її, ну, кам'яну бабу, тому що, ну, тут настільки все суворо. Оці всі жорстокі методи стосування дисципліни, там, де обнуління російське так зване, або там інші методи погроз, які, знаєте, при всіх наших проблемах навіть спробую уявити, в страшному сні не присниться, те, як російські командири поводяться з особовим складом. Ну, це не сприяє дисциплінованості, ефективності дій. Нас занадто багато говорить про наші проблеми, занадто мало говорить про російські проблеми. Це ще раз, до речі, повертає нас до питання, чому ж так швидко розходиться будь-яка російська дезінформація. Ну, тому що навіть в Україні схильні вірити, що українська армія програє, а не російська. Ну, бо навіть якщо, попри те, що є певні проблеми не тільки у нас, є певні проблеми, як і у росіян. Саме тому вони рік уже ведуть бої за Покровське, рік ведуть бої за Куп'янськ, і, власне, не мають там просування, тому тільки говорять про те, що вони щось взяли, але це не підтверджується на практиці.
Іван, а вообще ваше впечатление, имеет ли это значение с вашей точки зрения, это Герасимов врет Путину или Путин с Герасимовым врут миру?
Ну, скоріше, другі, або навіть вони навіть не застають, не рефлексуючи, мовляв, ну, ми то брешемо, але брешемо для досягнення певної задачі. Судячи навіть по тому, як вдалось би там раніше, ну, плюс-мінус автономні російські аналітики починають демонструвати свій світогляд, ну, у них там росіян просто таке колективне уявлення. Вони велика Росія, вони там піднялись з коліна і їм там залишили взяти Покровськ-Волчанськ, щоб за три дні дійти до Берліна. У них просто таке уявлення. Тобто вони не думають, що вони брешуть світу, вони просто себе бачать таким от великим. А те, що в них там по кілька разів вони беруть один той самий населений пункт, або взагалі не існуючі населені пункти, їхньому величію не протирічить. Мені кажуть, навпаки, вони ж, типу, тим величіє підтримують. Вони ще раз взяли Куп'янськ, ще раз взяли по третьому кругу, там взяли знову ж таки той самий Куп'янськ, або ще раз оголосили про контроль над Покровськом. Так їхнє це величіє в своїх очах і може підтверджуватися. Так, це версія звучить, можливо, саркастично, можливо, там, знаєте, емоційно, але іншої раціональної якраз версії пояснення, чому російське керівництво, здавалось би, при їхньому потужному аналітичному забезпеченні, чому воно себе так веде неадекватно. Іншої версії в мене нема, аніж тому, що вони просто потонули у своєму там відчутті великої держави, і це їм викривлює сприйняття на околишнього світу.
Новая статья Залужного, бывшего главкома Вооруженных сил Украины, «Политика и война. Реальность против ожиданий». Колонкой он назвал, но это достаточно большой текст. Сейчас многие рефлексируют по поводу него и обсуждают, если очень обобщенно. Валерий Залужный говорит о необходимости формулирования политических целей в войне, то есть, грубо говоря, ответа украинцам, да, и высшему политическому, военно-политическому руководству на вопрос, зачем воюем, то есть к чему должна привести наша война. Я вас прошу еще об вашем общем мнении о этой колонки. Пока зацитирую один кусочек. Противник ведением военных действий сегодня пытается создать социальное напряжение, нанести урон в живой силе и непомерные затраты финансового ресурса. Борьба за символические, географические и культурные объекты, а не за участки местности, наиболее выгодна в таком случае. Превращение таких объектов в крепость только подтверждает и поддерживает вражескую стратегию. Конец цитаты. Иван, о чем говорит бывший главком? Об обороне Покровском против обороны Покровска или других каких-то городов?
Я буду тут волів би висловитись наступним чином. Людина, яка від імені другого головного командувача ЗСУ писала цей текст, вона явно не розбиралась в матеріалі, якому писала. І просто, знаєте, підсунула Валерію Федоровичу на підпис. Ну, тому що, знову ж таки, ставити протиріччя. Боротьба не за географічні об'єкти, а за ділянки місцевості. Даруйте. А що б сама по собі є ділянка місцевості, як не географічний об'єкт? Ну, тобто вже якби є така не дуже гарна річ. Якщо це, скажімо так, було допущено навмисно таку плотанину, ну, бо будь-яка, мовно кажучи, зручна позиція, яка там виглядає, там, або, скажімо так, позиція там, де можна виснажити російські війська, це ж теж географічний об'єкт, це теж ділянка місцевості. Навряд чи людина, яка писала цей текст і, ну, і, скажімо так, дала Залужному на підпис, навряд чи вона зовсім плуталася поняття. Якщо це тим більше є політичне висловлювання, а не концептуальне, то тим більше це не той матеріал, з яким нам варто працювати. Я це все ставлюсь до нього так, тому, наприклад, якби ніде там на своїх, так мовити, пабліках про це і не писав. Ну, тому що, повторю ще раз, це не той матеріал, в принципі, там, де нам, від якого нам варто було б відштовхувати, щоб якби окреслити якісь справді певні перспективи цій війні, ну, бо продовжуються заради. Перед нами стоїть купа викликів, про які навіть, ну, мало хто говорить, а можливо ніхто не говорить. Ну, наприклад, що там політичне врегулювання по цій війні, воно відбувається на тлі воєнно-технічної революції, там, де оці стрімко озброюються, створюються нові класи озброєнь, в них ще не відбулось певне там завершення, вони ті самі реактивні каби, міні-крилаті ракети, дрони-перехоплювачі, власне, різних видів ударні БПЛА, наземні роботизовані комплекси. Це все тільки відбувається паралельно з тим, що Європа відновлює потужності по виробництву класичних видів озброєння. Гонка озброєнь триває. Хоча після Другої світової війни якраз навпакіше, там буквально штики в землю. Ну і там перековуємо танки на трактора, каски на кастрюлі. Інший момент. Перед нами явно ще стоїть виклик, що ми не зможемо собі дозволити масштабну демобілізацію армії паралельно з тим, що Росія її, в принципі, в ніякому варіанті майбутнього не планує. В принципі, перелік політичних викликів або воєнно-політичних, він занадто широкий. Стаття, яку от ми з вами говоримо, вона на них відповіді не дає. Тому я і схильний її креслити так, що це не той концептуальний матеріал, який би варто було б брати до обговорення. Інша справа, що якщо ми маємо справу з політичним матеріалом, там, де от конкретна видатна в нашій історії людина ставить політичне питання отак, от, мовляв, ну нема в нас політичних цілей війни. Ну є ж один нюанс, все-таки певні якісь політичні моменти, ми явно бачимо там збереження суверенітету, і це само по собі суверенітету, збереження там можливості вести власну самостійну політику, самостійно визначати необхідний розмір збройних сил і тому подібне. Грубо кажучи, виглядає так, що насправді перелік політичних цілей, яких ми хочемо по цій війні, він і так сформульований, він зараз артикулюється в ході переговорної цієї рамки з, ну, як це американці обзивають, ну, типу, чоловічна дипломатія, що вони говорять з нами, потім з росіянами, потім має бути сформульована якась угода або не буде угоди. Ці політичні цілі так чи інакше проглядаються, тому що, знову ж таки, сказати, що там, знаєте, а давайте ми спочатку продовжимо політичну ціль, сформулюємо політичну ціль, а потім будемо воювати з росіянами, теж не вийде, чисто тому, що росіяни системно інвестують в свій перехід на воєнні рейки, системно інвестують, якби це зараз патетично не прозвучало, засоби ураження цивільної інфраструктури в виста звичайних українців. Відповідно, є проблема в тому, що навіть, можливо, ця політична ціль так і формулюється. Нам треба не дати росіянам себе вбити. Можливо, це базово, що ми можемо сформулювати тут.
Интересно, да. Но я вот сам себе задавал этот вопрос после украинского контрнаступления в 2023 году. Там была понятна политическая цель, да, возврат к территории 1991 года. По крайней мере, она так артикулировалась. После этого я не слышал вот и от высшего военного и политического руководства действительно, чтобы вот это вот было озвучено. Ну, на таком уровне, на котором вы говорите, то, наверное, в принципе, да. А нужна это вообще политическая цель и честный разговор сейчас с украинским обществом? Зачем воевать? Может быть, это решит какие-то вопросы с мобилизацией, когда люди поймут, собственно говоря, что происходит. Потому что сейчас действительно выглядит для того, чтобы выжить это, ответ на этот вопрос. И возможно ли сформулировать эту политическую цель во время войны, да, полномасштабной, в ходе ее?
Знаете, от ви дуже слушно поставили питання, скажімо так, ці дискусії і мобілізації, скажімо так, якісь мобілізаційні моменти, і воно дуже слушно проявляється, хоча б у тому, в тих даних, яких недавно заявляв командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді, більш відомий як Мадяр, що там от йде рекрутингова кампанія в сили безпілотних систем, 15 тисяч, ну, плюс 15 тисяч вакансій. Зокрема, ми в полку рейд теж набираємо людей. Але ну, якщо брати загальну статистику по СБС, яку називав пан Мадяр, то там левого частка – це військовослужбовці, які хочуть ну, служити просто в такому роді військ. Цивільні поспішають іти у військо мало. Але, знаєте, можливо, тут я просто чому все рівно не схильний вважати, що така от постановка політичної цілі нам допоможе. Це ну, от радянський такий термін «опіум для народу», який був ну, справедливо критикований, він в початковому сенсі мав на меті, знаєте, просто дати якісь знеболюючі. От у нас поки що ця політична дискусія, що політичні цілі війни – це якісь знеболюючі, які мають бути на рівні суспільства, і, можливо, якби там далі можна говорити. Але думаю, що от якісь от там мобілізаційні процеси, процеси з переходом країни на воєнні рейки, вони вони підуть краще, коли ми, вибачте, як вся країна будемо притиснути до стінки і постанемо перед перспективою, що у нас просто немає іншого варіанту, аніж далі опиратися. Тобто, ну, розумієте, політичну ціль ми можемо накреслити будь-яку завгодно, але якщо ворог не хоче її прийняти, от якщо ми можемо виходити з публікацій західних ЗМІ, що там, по суті, у нас було три таких червоних лінії у нашої делегації з американцями. Там питання зовнішньополітичного вибору НАТО, там питання Збройних сил і питання визнання територіальних там втрат. Ну, тобто, причому, що якби артикулюється, що ми готові говорити по лінії фронту. Але ну, тобто, в цьому всьому передбачається, як би між рядків, що якісь там внутрішньо-гуманітарні питання, яких так хочуть росіяни, що, мовляв, наша делегація, судячи з цього, на них не наполягала. У нього суд...
Пропадає.
Я це не задовольнило.
Пропадає связь у нас з Іваном. Іван... Да, спасибо большое. У нас, к сожалению, уже и поджимает время. Иван Киричевский был вместе с нами, военнослужащий 413-го полка сил беспилотных систем «Рейд» и аналитик Defense Express. Ну и посмотрим репортаж моего коллеги Бориса Сачалка из скоростного поезда, который ездил раньше из Киева до Краматорска. Сейчас он доезжает до Харьковской области, а потом нужно для того, чтобы доехать в Краматорск, пересесть на автобус. Вот как выглядит этот маршрут.
Еще недавно этот поезд отправлялся из Краматорска, и он был народной легендой, символом единства Донбасса, столицы, тыла и фронта. Он соединял солдат и семьи, давал надежду, принимал слезы расставания и радость долгожданных встреч. Его назвали самым романтичным рейсом Украины. Но эта желанная нить оборвалась. Укрзалезница официально сократила маршрут. В Донецкой области слишком опасно.
Сумно дуже, тому що ти розумієш, ладно, маршрут скоротили, ти розумієш, що і нас скорочують. Скорочується життя в Краматорську.
Єлена – психолог і педагог. В Краматорську бомбоубежище продовжує працювати з залишившимися дітками, допомагає переживати їм стрес війни. А зараз їде в Київ, там живе її дочь.
Як ви думаєте, що далі буде з Краматорськом?
Ну, ми не хочемо це проговорювати. Ну, ми віримо. Але ж віра чуть-чуть стала присідати. Я і батькам кажу, все одно у нас хлопці займаються евакуацією. Кажу, говорю, ну давайте не прив'язуватися будиночкам. Головне – дітки, головне – життя. І якщо що, то давайте ж все-таки передвигатися далі.
Є ще одна деталь. Пасажирів везе не скоростний Hyundai, як це було раніше, а звичайний дизель-поїзд. Накануні пасажирів предупредили, комфортні умови будуть лише після пересадки в Полтаві, більше, ніж через 200 кілометрів пути.
Через кілька годин пути поїзд зробить остановку. І всі...
На посадку считанные минуты. Поезд опаздывает.
Ну, как вы видели, с одного поезда на второй все пассажиры пересаживались буквально за несколько минут. Это и есть тот самый скоростной поезд Интерсити, который и доправит пассажиров в Киев.
Под телевизорами, где еще не успели сменить конечные станции, выстраивается очередь за кофе и бургерами. После перекуса настроение поднимается.
Донеччина українська була, є і буде, поки є ми люди, які залишаються там і творять.
Навіть якщо ми приїдемо,
все одно Донеччина, да.
Ми з собою понесемо якусь частинку все одно Донецького краю.
Така логістика з пересадкою – винуждена мера, говорить головний стюард рейса. Обстріли повредили енергоінфраструктуру регіону, тому електропоїзд весь путь проїхати не може. Успокаивает, это все наладится. И логистика, и ситуация в стране.
А це тимчасово чи?
Да, да. Я сподіваюся, що тимчасово. Ми сподіваємося на краще. Я сподіваюся, що колись, ну, должно так бути. Не може бути, що весь час в такому пригніченому стані люди, ну, це довго не зможуть вони триматися, щоб все було добре.
Уже ближе к ночі поезд, который был символом любви и единства, под сирену воздушной тревоги въезжает в украинскую столицу. Пассажиры устало собирают вещи, до комендантского часа остался час. Уже утром с этой же платформы поезд снова выйдет в путь, соревнуясь со временем в попытке сшить столицу с новой, самой восточной точкой на карте Укрзалізниці.
Это было радио «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что были вместе с нами. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше в интернете сайт Украинской службы радио.